Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u poslanici Jakovljevoj, i započinjemo sa razmatranjem trećeg poglavlja. Poglavlje treće. Bog proverava veru kroz jezik. Napisao sam knjižicu o trećem poglavlju poslanice Jakovljeve. Knjižica ima senzacionalistički naslov, ali moj senzacionalizam nije veći od biblijskog, jer je taj naslov također biblijski. Zapaljeni pakao. Vidjet ćemo da Jakov koristi taj izraz kada govori o jeziku. Posljednjih godina mnogo smo slušali o slobodi govora štampe. I to je nekako postala naša sveta krava. Međutim, sloboda štampe u našem vremenu znači da nam ispiraju mozak sa liberalne tačke gledišta. Sloboda govora znači da možeš da koristiš i pogan jezik. Voleo bih da nam neko omogući slobodu slušanja. Imam jedna usta, a dva uha. Mislim da moje uši treba da budu zaštićene kao i moja usta. Danas nam je potrebna sloboda slušanja, baš kao i sloboda govora. Ovo poglavlje se bavi slobodom govora u Božijem svetu, a to je samo drugi način na koji sam nazvao ovo poglavlje. Dao sam mu i ovaj naslov. Bog prisluškuje tvoje razgovore. Nema govora o tome da li Bog ima pravo da prisluškuje ili da sluša naše razgovore. On to pravo odavno ima i čuo je sve što smo ikada rekli. Procenjuje se da prosječan čovjek svakoga dana izgovori oko 33.000 reči. Ja poznajem dvoje, troje njih koji prevazilaze ovaj broj uveliko. A to je dovoljno za poprilično veliku knjigu. Tokom svog života mogli bismo da napunimo biblioteku rečima koje izgovorimo. Bog je sve to zabeležio, jer prisluškuje naše razgovore. Pretpostavljam da je današnji pokret za slobodu govora počeo na Berkeley, studentskom domu Univerziteta Kalifornija, pre izvesnog broja godina ovde u Americi. Data mu je medijska pokrivenost i naslovne strane nesrazmerno njegovoj važnosti. Ta pokrivenost vestima je sama po sebi drugi pokušaj ispiranja mozga. Mnogi poreski obveznici i istaknuti građani su se zabrinuli da će taj poznati univerzitet koji je potpomagan novcem njihovog poreza da se zatvori i da postane izvikani spektakl za nekoliko radikala, dok će većina studenata biti preplašena, a da će se sve to odraziti na njihove dobre namere da steknu obrazovanje. Problem slobode govora ne postoji samo na univerzitetu ili u medijima, nego i u crkvi. U crkvi postoji problem ogovaranja. Svako od nas hrišćana treba da se zabrine za svoju slobodu govora. Baš kao što činim sa pričama Solomonovim, isto tako upoređujem Jakovljevu poslanicu sa kursom na Božijem univerzitetu. Jakov je dekan na Božijem univerzitetu, dok se bavimo kontroverznom temom, i on ima što šta da kaže u vezi sa upotrebom i zloupotrebom jezika. U ovoj poslanici smo vidjeli da Bog proverava veru na mnogo različitih načina. Ovde Bog našu veru kuša kroz jezik. Želimo da se popnemo do one police u laboratoriji života na kojoj stoji kiselina, da bismo proverili i ispitali našu veru. U stvari, ta kiselina je silnija od hlorvodonične, sumporne ili bilo koje druge kiseline. Na nalepnici te bočice piše jezik. Međutim, ne govorimo mi o hemiji jezika, nego o teologiji jezika. Jakov je već nagovestio da će doći do ove teme. U Jakovu u prvom poglavlju 26. stihu piše: Ako ko misli da je pobožan, a ne zauzdava svoj jezik, nego vara svoje srce, njegova pobožnost ništa ne vredi. Rekao je i ovo: Znajte ovo, draga moja braćo. Svaki čovjek neka bude brz čuti, a spor govoriti, kaže poslanica Jakovljeva u prvom poglavlju u 19. stihu. Ovaj stih smo već ranije proučavali. Imaš dva uha. Bog ih ti je dao da bi slušao dva puta više nego što govoriš. Jezik je najopasnije oružje na svetu. Smrtonosniji je od atomske bombe. Ali ne postoji nikakva njegova pažljiva inspekcija. Neki šaljivdžije je rekao da je u Valamovo vreme bilo čudo kada je magarac progovorio, a danas je čudo kada ćuti. Neki drugi je istakao da je bebi potrebno 2 godine da nauči da govori, a 50 godina da nauči da drži jezik za zubima. Postoji priča o čoveku koji je pecao na pristaništu nekoliko sati, a ništa nije upecao. Kada su 2 žene izašle na to pristanište, on je baš tad izvukao ribu. Nije to bila velika riba, pa je jedna od tih žena prekorila čoveka. Zar vas nije stid što pecate tako male ribe? Čovek koji je nije ni pogledao jer je bio malo obeshrabren, rekao je: možda ste u pravu, gospođo, ali da je ova riba držala zatvorena usta, ne bih je ulovio. Važnost jezika je izražena na mnogo različitih načina. Praktično, svaki narod ima nešto da kaže o njemu. Pre dosta godina ovo sam pročitao u Spurgeonovom podrumu soli. Jezik bez kostiju, tako mali i slab, može da slomi i ubije, govorili su Grci. Jezik uništava veće gomile i od mača, govorili su Turci. Persijska izreka kaže: dugačak jezik, rana smrt. Ili to bude ovako izrečeno ponekada: ne dozvoli da ti jezik otkine glavu. Jezik može da izgovori reč čija brzina prestiže konja, kažu Kinezi. Arapski mudraci to ovako kažu: veliko skladište jezika je srce. Jevrejski um je dao ovu poslovicu: iako se noga može okliznuti, ne dozvoli da se jezik oklizne. Sveti pisac daje krunu svemu ovome: ko čuva svoj jezik, čuva svoju dušu. Sve ove izreke su vrlo mudre. Žarko verujem da je jezik najopasnija stvar na svetu. Mislim da je crkva imala mnogo više štete zbog termita unutar nje same nego zbog detlića izvan nje. Neko je to ovako rekao: ti si gospodar neizgovorene reči, a izgovorena reč gospodari nad tobom. Drugim rečima, prijatelju, kada si jednom nešto rekao, to je onda izvan tvoje kontrole. Sve ovo je priprema. Hajde da sada pogledamo šta Jakov ima da kaže o jeziku. Ne budite, braćo moja, mnogi od vas učitelji, jer znamo da ćemo u toliko većma biti osuđeni. Jakov kaže da učitelj ima veliku odgovornost, a razlog za to je da postoji smrtna opasnost od učenja pogrešnih stvari. Potpuno sam zapanjen i zatečen načinom na koji mnogi hrišćani padaju pod uticaj različitih učenja, posebno onih koja se odnose na proroštvo. Danas učitelj treba samo da ima slatkorečiv jezik. Ljudi prihvataju svakojake metode, kultove, pravce, iako su mnogi od tih učitelja potpune neznalice, bar što se tiče Božje reči. Radujem se zbog kućnih biblijskih grupa, jer su one popunile ogromnu prazninu. Ali vidim da neki od njihovih vođa uče razno razne, neobične stvari, pogrešno tumačeći Sveto pismo. Trebalo bi da bolje poznaju Božju reč. Lakoća sa kojom ljudi padnu pod uticaj njihovog učenja je vrlo doprinela stvaranju ponosa kod ih učitelja. Jedan mladić kojeg sam imao privilegiju da dovedem Hristu je zastranio u svom učenju. Pokušao sam da ga vratim na proučavanje Božje reči, ali on nije to želeo. Počeo je sa svojim predavanjima, ima vrlo slatkorečiv jezik. Neko u njegovoj grupi mu je rekao: "Znaš li da si poučavao suprotno većini biblijskih učitelja, a posebno suprotno čoveku koji te je doveo Hristu?" Mladić je odgovorio: "Mislite na doktora McGee-a? Pa možda bi trebalo da on popravi svoju teologiju." Iskren da budem, možda i treba. Što više proučavam Božju reč, sve sam više zadivljen. Ono što me obeshrabruje je da mi reč pokazuje moje neznanje, a ne znanje. Shvatam da je predamnom dug put, ali onaj mladić koji je ono rekao za mene pred sobom ima još duži put. Međutim, on ne uviđa koliko ne zna. Setio sam se šta je jedan propovednik rekao o nekom mladiću koji je tek započeo svoju službu. Kada bi neko ukazao na njegov ponosni stav, propovednik bi ovako rekao: "Da, on misli da je četvrta osoba trojstva." Propovednik i učitelj vrlo lako postaju ponosni. Jezik je vrlo opasan. Jakov ovde kaže: "Ne budite, braćo moja, mnogi od vas učitelji." Nemojte misliti da onog trenutka kada postanete Božije dete, odmah možete da počnete da držite biblijske časove i da poučavate iz knjige Otkrivenje Jovanovo u Svetom pismu Novog Zaveta. Jer znamo da ćemo utoliko većma biti osuđeni. Iskreno govoreći, strašno je kada shvatite da će nas Bog suditi za to kako smo poučavali Božiju reč i da će nas osuditi ako je naše učenje bilo pogrešno. Prijatelju, što više prilika imaš da prenosiš Božiju reč, to je veća tvoja odgovornost pred samim Bogom. Jer svi mi mnogo grešimo. Ako ko u reči ne greši, to je savršen čovek, kadar zauzdati i sve telo. Jer svi mi mnogo grešimo. Ovo znači da na različite načine posrćemo. Svi to činimo, bez izuzetka. Ako ko u reči ne greši, to je savršen čovek, kadar zauzdati i sve telo. Savršen znači odrastao, uzrastao hrišćanin onakav kakav treba da bude. Baš kao što beba raste, postaje dete i sazreva u potpuno odraslu osobu. Jakov kaže da je savršen čovek kadar zauzdati i sve telo. Drugim rečima, ako može da kontroliše svoj govor, može da kontroliše i celo telo, a u stvari i ceo život. Jezik podiže čoveka i izdvaja ga od životinjskog sveta. Čuva ga da ne bude kao majmun ili papagaj koji imitira. Čovek nije neartikulisana životinja ili ptica rugalica. Čovek svoje misli pretače u reči, izražava se, razumemo ga, komunicira na najvišem nivou. A jezik je simbol koji nosimo. On nas identifikuje. On je najveći indeks života. On je sadržaj našeg života. Jezik nas odaje, govori Kosmo. Pre nekoliko godina sa suprugom i jednom devojčicom žurio sam sa konferencije u Salt Lake City-u u konferenciju u zalivu San Francisco, u Americi. Kada smo prolazili preko visokih Sijera, planina i Donner prelaza, zaustavili smo se u jednom gradiću. Čak mu ni ime ne znam i zastali smo na benzinskoj stanici. Izašao sam iz automobila i rekao mladiću koji je tamo bio napuni. To je sve što sam rekao. Ali dok sam posmatrao okolne planine i divne prizore, shvatio sam da me netremice posmatra. Okrenuo sam se ka njemu i nasmejao. Upitao me je da niste vi možda doktor McGee. Rekao sam da li se mi poznajemo. Rekao je ne, nikad vas nisam video, ali ovde gore, pogotovo tokom zime kad napada sneg. Svake nedelje veče slušamo radio. Mi tako već godinama. Vaš glas bih prepoznao bilo gde. Takvo iskustvo sam imao mnogo puta. Vidiš, moj jezik me odaje. Seti se žene koja je rekla Simonu Petru, govor tvoj te odaje. Ovo je 73. stih 26. poglavlja Evanđelja po Mateju u Svetom pismu Novog Zaveta. Petar nije mogao da porekne da je iz Galileje. Tvoj govor odaje kosi, jezik te odaje. Govori odakle si. Govori da li si obrazovan ili neobrazovan, kulturan ili nekulturan, čist ili nečist, vulgaran ili prefinjen, vernik ili hulnik, hrišćanin ili nehrišćanin, kriv ili nisi kriv. Prijatelju, da si na traci beležio sve što si proteklog meseca rekao, mislim da ne bi baš želeo da to čuje čitav svet. Hajde da sada stavimo svoj jezik na probu. Jakov će se prvo baviti nezauzdanim i neukročenim jezikom. I kad konjima stavimo žvale usta da nam se pokoravaju, mi upravljamo čitavim njihovim telom. Jakov ovde navodi konja kao ilustraciju. David je rekao, rekoh, čuvaću te na putevima svojim, da ne zgrešim jezikom svojim. Zauzdavaću usta svoja dok je bezbožnik predamnom, kaže Psalam 39. prvi stih Svetoga pisma Starog Zaveta. Drugim rečima, David je rekao da pošto želi da da pravo svedočanstvo, stavit će uzde na svoja usta. Prijatelju, danas ima mnogo hrišćana koji treba da zauzdaju svoja usta. Uzde nisu naročito velike, ali zadržavaju konja, prate njegovo kretanje. Ako si dovoljno star, možda se sećaš konja i kočija. Sećam se kako sam gledao da konj pobegne, pretrči preko kočija i donese smrt. Isto tako čini i jezik, pobegne. Neko je za nekoga rekao, njegov mozak pokrene njegov jezik da govori, a onda mozak ode. U životu ne bismo smeli tako da radimo. Moraju da postoje uzde za jezik. Sada Jakov koristi drugu ilustraciju. Vidi i lađe. Kolike su i gone ih žestoki vetrovi, a njima upravlja vrlo mala krma kuda hoće krmareva volja. Velike lađe se kontrolišu malom krmom koju samo nekoliko ljudi može da vidi. Snažna bura zahvata brod. ali brod se krmom može kontrolisati. Jezik također može da promeni kurs našeg života. Ljudi su bili uništeni zbog jezika. Imena mnogih finih žena su bila ukaljana nekim jezikom ogovaranja. Jakov kaže da je jezik opasniji od odbeglog konja ili bure na moru. Verujem da danas alkohol izjeda naš narod. Ali da li znaš da se u Svetom pismu mnogo više osuđuje ogovaranje nego alkoholizam? Alkoholizam može da obori jedan narod, ali je jezik čak opasniji od njega. Priče Solomonove u 6. poglavlju 16. i 17. stih u Svetom pismu Staroga Zaveta kažu: Na ovo šestoro mrzi Gospod, i sedmo je gad duši njegovoj. Oči ponosite, jezik lažljiv, ruke koje prolivaju krv pravu. Lažljiv jezik je jedna od sedam stvari koju Bog mrzi. Nastavit će se.